Fostul președinte al Lituaniei, Rolandas Paksas, a apărut astăzi în fața unui tribunal din Vilnius, fiind acuzat că a divulgat secrete de stat omului de afaceri rus Yuri Borisov, care era sub supravegherea organelor judiciare. La audierile de astăzi a fost prezent și Yuri Borisov, principalul susținător financiar al campaniei prezidențiale a fostului președinte lituanian. Lina Grâu a stat de vorbă despre acest caz cu analistul postului nostru de radio, Kisutis Gilnius.
Paksas a fost ales anul trecut și a devenit președinte în prima jumătate a anului într-un tur de scrutin strâns ce l-avea drept contracandidat pe Valdas Adamkus, actualul președinte. Apoi, la începutul lui noiembrie, au fost publicate relatări despre faptul că Paksas ar fi legat de omul de afaceri rus Yuri Borisov, în primul rând pe plan financiar, și că acesta din urmă ar fi putut să aibă legături cu mafia rusă și cu serviciile de securitate ruse. Informația a fost suficient de bogată pentru a fi credibilă și, în consecință, Parlamentul lituanian a declanșat o anchetă care a durat aproximativ o lună și s-a încheiat cu acuzații. Acestea spuneau că Paksas a violat jurământul depus ca președinte. Nu a fost însă acuzat de colaborare cu serviciile de informare ruse. Acuzațiile afirmau că președintele a încălcat reglementările în vigoare, acordând ilegal cetățeniei lui Yuri Borisov și transmițându-i acestuia informații sensibile. Serviciile de informații lituaniene îl informaseră anterior pe Paksas că activitatea lui Borisov este investigată ca fiind ilegală. Informându-l pe Borisov, Paksas a violat reglementările care protejează secretele de stat. A existat și o acuzație că Paksas a încercat să-și folosească influența în procesul de privatizare. În final, numeroși oameni politici, personalități culturale, etc. au cerut lui Paksas să-și dea demisia. El a refuzat, iar atunci a fost organizată demiterea lui prin intermediul Tribunalului Constituțional. În primăvara acestui an, într-un vot și el strâns, Parlamentul a decis să-l demită, bazat pe trei acuzații, în toate trei fiind găsit vinovat. Paksas a fost nevoit să se retragă, în Lituania au avut loc noi alegeri și la putere a venit un nou președinte. Acum este probabil ca Paksas să fie judecat pentru transmiterea de informații secrete. Dacă pierde acest proces, totul s-ar putea încheia cu o sentință la închisoare pe termen scurt. Lituania este singura țară post-sovietică în care justiția este atât de independentă încât a permis stragerea la răspunderea unui președinte. Situație inimaginabilă, de exemplu, în Ucraina sau Moldova. De ce calea democratică a acestei țări a fost atât de diferită de cea a fostelor republici sovietice? În toate cele trei state baltice s-a ajuns rapid la democrație și tot relativ repede s-a impus și guvernarea legii. Cred că printre explicațiile posibile este faptul că în perioada interbelică ele au fost state independente, din 1920 până în 1940. Apoi, foarte curând, după independență, pe ordinea de zi a apărut ideea alăturării la Europa, la Uniunea Europeană și NATO. Așa că au luat în serios nevoia de a se comporta democratic. Un alt element este și faptul că în țările baltice, în 88-89, s-a produs o revoluție populară și în fiecare din aceste țări a existat o mișcare de masă în sprijinul reformatorilor. Acești trei factori, istoria și independența, faptul că s-a dorit foarte mult intrarea în NATO și Uniunea Europeană și sprijinul popular de care s-a bucurat guvernul, au jucat, după părerea mea, un rol crucial în modul în care cele trei republici s-au dirijat spre democrație, poate într-o măsură mai mare decât alte republici. Poate că important a fost și faptul că țările baltice au fost în acești ultimi ani în afara sferei de influența Rusiei. Poate într-o anumită măsură, Rusia a fost privită ca un potențial ocupant. Lituania a avut întotdeauna relații bune cu Rusia și ele sunt în continuare foarte bune, fiindcă ea are o populație redusă de ruși, circa 8%, iar toți au primit în mod automat cetățenia lituaniană. Așa că Rusia nu se plânge de tratarea lor injustă. La alt nivel, însă, Rusia este privită ca singura amenințare potențială la adresa independenței și nimeni nu a trecut peste acest lucru, vorbindu-se permanent de un echilibru între vest și est și o orientare către Occident. After a year he turned only west.
Domnilor și domnilor, este ora 21:34 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de Alexandru Eftode și Oana Serafin, primul club al bătrânilor din Republica Moldova, înființat la Cahul. În comentariul politic despre declarația celor 9 președinți din CSI împotriva OSCE, semnat de Gheorghe Cojocaru, și 14 cazuri de febră tifoidă în Republica Moldova. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Fostul președinte al Africii de Sud, Nelson Mandela, a cerut astăzi la conferința internațională asupra SIDA de la Bangkok ca țările donatoare să se unească pentru a lupta împotriva acestei maladii care a ucis până acum 20 de milioane de oameni și a infectat de două ori mai mulți. Cerem fiecăruia să ne ajute să adunăm mai multe fonduri, a spus Mandela, citat de agenția Reuters.
Potrivit ultimelor studii ale Națiunilor Unite, SIDA se răspândește rapid în Europa Centrală și de Răsărit, cu atât mai mult cu cât lipsurile financiare ale țărilor din regiune împiedică tratarea celor infestați și virusul este foarte răspândit și în comunitățile consumatorilor de droguri. Maia Grigore relatează de la Comrat despre situația din autonomia găgăuză.
Până în prezent, în autonomia găgăuză, 10 persoane au fost infestate cu virusul HIV, însă medicii își exprimă temerea că în viitor numărul lor ar putea crește din cauza că 70% din populația autonomiei găgăuze plecată la muncă peste hotare sunt femei, iar acestea ar fi, în opinia medicilor, la fel ca și bărbații tineri plecați în străinătate, mai predispuse la relații sexuale ocazionale. Iată ce a declarat postului nostru de radio medicul Asociației Neguvernamentale Credința Vitale Carauș, care apără drepturile persoanelor infestate cu HIV-SIDA în cadrul unei mese rotunde desfășurate astăzi la Comrat.
Deși cifrele la moment aici nu sunt mari, trebuie ținut cont de faptul că la un seropozitiv teoretic există mai multe persoane care sunt infectate. Dintre scopuri, am vrea să atragem atenția asupra existenței acestei probleme în regiune, am vrea să contribuim la formarea unei atitudini tolerante față de persoanele HIV-infectate, prezentarea situației epidemiologice care este în Moldova la momentul actual. De asemenea, am vrea să prezentăm intențiile noastre de a deschide o filială în Comrat, insistând în special asupra faptului că din cauza migrației importante care există în regiune, persoanelor tineri, de vârstă reproductivă, care pleacă pe hotare la muncă, în special în Turcia, riscul de infectare în zonă este crescut.
La rândul său, șeful Direcției Epidemiologice de Medicină Preventivă, Vladimir Balco, ne-a comunicat că numai în raionul Comrat, până în prezent, au fost înregistrate 4 persoane purtătoare a virusului HIV în vârstă de până la 35 de ani. Din cele 4 persoane infestate cu virusul HIV-SIDA, 3 sunt femei și un bărbat. Ei au fost infestați pe cale sexuală. 2 dintre femei au fost infestate în timp ce se aflau la muncă în Turcia. Una din ele a născut un copil care poate deveni purtător al acestei maladii. Vladimir Rubalca a mai spus că persoanele infestate cu HIV-SIDA în raionul Comrat sunt asigurate cu medicamente și prezervative în mod gratuit. El a menționat că în ultimul timp a crescut numărul de adolescenți care consumă droguri în autonomia găgăuze din cauza că o mare parte din tineri au rămas fără supravegherea părinților care au plecat la muncă peste hotare. Să menționăm că în evidențele secțiilor de narcologie ale instituțiilor medicale din autonomia găgăuze figurează 176 de tineri. Potrivit medicilor, tinerii consumatori de droguri sunt expuși riscului de a contracta virusul HIV în condițiile în care mai mulți din ei folosesc o singură seringă. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
În Moldova au fost înregistrate și 14 cazuri de febră tifoidă și Elena Cioina a stat de vorbă cu câțiva responsabili din domeniul sănătății, întrebându-i cât de mare este pericolul răspândirii acestei boli, care s-a declanșat inițial la Tiraspol.
Medicii tiraspoleni afirmă, citați de agenția oficială de știri din regiunea Olfia Press, că primul caz de febră tifoidă a fost înregistrat la un copil de 12 ani. Ulterior au fost depistați alți 4 copii și 4 maturi. Epidemiologii presupun că victimele au contactat boala din cauza condițiilor mizere în care trăiesc. Bolnavii se hrăneau de la gunoiște, iar țeava care asigură cu apă regiunea în care locuiesc este defectă, astfel încât se presupune că apele reziduale sale au nimerit în sistemul de apă potabilă. Iată ce spune șeful laboratorului din cadrul secției boli convenționale și extrem de contagioase de la Centrul Național de Medicină Preventivă, Radu Cojocaru.
La moment nu avem date ca să spunem că toate cazurile din Republica Moldova sunt legate între ele. Mai puțin în Tiraspol aici, toate cazurile au fost înregistrate în aceeași mahala. Posibil, sursa este unică. Dar se fac cercetări de laborator pentru a vedea pe cât sunt de uniforme tulpinile izolate de salmonella tifi din aceste focare și care este gradul de înrudire acestor tulpini.
Deși numărul bolnavilor nu este atât de mare, epidemiologii sunt îngrijorați de faptul că toate cazurile au fost înregistrate într-o singură lună. Șeful secției de boli contagioase de la Centrul Național de Medicină Preventivă, Arcadie Guțu.
Agravarea aceasta a situației epidemiologice în această perioadă, într-o oarecare măsură, noi găsim oarecare lămurire numai migrații în alte populații, care are loc în ultimii ani în Republica Moldova. Posibilități largi de molipsire atât în teritoriul Republicii, cât și în afara ei.
Potrivit datelor Centrului Național de Medicină Preventivă, ultima erupție de febră tifoidă a fost înregistrată în anii 70 în Chișinău. Atunci s-au îmbolnăvit peste 500 de oameni. Potrivit statisticilor internaționale, anual în lume sunt raportate aproximativ 16 milioane de cazuri de febră tifoidă. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Sfătaru. Bătrânii din Cahul nu mai au timp de plictiseală. La ei în oraș a fost deschis un centru menit să diversifice viața persoanelor trecute de 60 de ani. La Clubul Seniorilor, așa se numește centrul, bătrânii vor studia computerul, vor organiza discuții tematice, concursuri, serate de creație și petreceri. Clubul a fost inaugurat în cadrul proiectului Promovarea Sănătății și Profilaxia Maladiilor, finanțat de Uniunea Europeană.
We hope that this project will help people to be more healthy and more happy.
Sperăm că acest centru va ajuta oamenii să fie mai fericiți și mai sănătoși, spune Mary Pavel, șef adjunct al proiectului Promovarea Sănătății și Profilaxia Maladiilor. Sigur că lucrurile nu se vor schimba imediat. Rezultatele vin în timp, cu efortul întregii societăți, afirmă Mary Pavel. Se pare că tehnologiile informaționale pasionează cel mai mult acum pe bătrânii din Cahul. Computerul este pentru mulți dintre ei prioritatea numărul unu la centru. Iată ce ne-a spus Dora Reuțcaia.
Eu am 65 de ani, deci cu interes aș vrea să știu și să fac o legătură prin internet cu oamenii în vârstă, cu cluburile de peste hotare, din alte localități, chiar și din Moldova. Le vom invita la noi, ei ne vor invita la ei.
Maria Dunas.
Eu centrul văd într-un loc de a readuce persoanele de vârsta a treia la situația, la stare emotivă, stare spirituală, care era până la vârsta de pensie. Eu sunt o persoană care mă tem strașnic de pensie. Nu pot sta acasă și îmi pare că o să provale tot peste mine. Și de ce? Eu mă gândesc că persoanele de vârsta o bună majoritate sunt tot de firea mea, deci eu vreau să-i aduc în viața civică.
Mihail Motailo, profesor de cultură fizică, vrea să organizeze la Clubul Seniorilor din Cahul discuții despre modul sănătos de viață.
Был тяжело болен бронхиальной астмой. И благодаря только самому себе я вылечился и вот стою перед вами.
Mulți ani am fost bolnav de astm. Am reușit să mă tratez doar datorită modului sănătos de viață. Am 60 de ani, dar sunt foarte mulțumit de felul în care mă simt acum. Le voi spune și semenilor mei ce trebuie să facă ca să fie sănătoși și să arate bine.
Я буду пропагандировать здоровый образ жизни.
Psihologul Anastasia Scripciuc afirmă că activitățile din cadrul clubului sunt extrem de benefice pentru sănătatea psihică a persoanelor vârstnice.
Creează o posibilitate de a comunica între oameni. Nu au posibilitatea să se întâlnesc doar la piață, undeva pe drum, și ar fi bine ca să aibă un local unde s-ar simți bine oameni. Asta e o facilitate mare. Când eu vin și sunt condiții, sunt niște persoane care o să poată să mă audă, să mă vadă, să mă accepte așa cum sunt eu, toate problemele mele, și sucot că asta e bine pentru un om în vârstă.
Autoritățile locale au salutat deschiderea clubului seniorilor din Cahul. Președintele Consiliului Raional, Ștefan Bratu, spune că ori de câte ori va trebui să ia decizii serioase, va consulta membrii acestui club, oameni cu o vastă experiență de viață.
Permanent întâlnim cu toată populația, bătrânii, pentru că asta este un tezaur din înțelepciune, pentru că sunt mai multe povești când bătrânii cu ideile, cu înțelepciunea au venit în ajutor. Sunt părinții noștri, sunt bunei care practic ne-au crescut, care ne-au lăsat această țară nouă, și noi trebuie să le ascultăm părerile, deoarece bătrânii sunt oglinda noastră de activitate.
În raionul Cahul locuiesc 13.000 de pensionari. Majoritatea au un trai greu din cauza sărăciei. În Republica Moldova, pensia lunară nu depășește 10 euro. De la Cahul, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre Lumea din Jur, joia viitoare. Revenim acum în domeniul politicul. Comentariul de astăzi, semnat de Gheorghe Cojocaru, se referă la recenta declarație foarte critică semnată de liderii țărilor CSI, printre care și Moldova, față de activitatea OSCE. Vă invităm să-l ascultați, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Reuniunea neoficială a liderilor comunității statelor independente de la începutul acestei luni de la Moscova păruse să se încheie fără niciun fel de rezultate palpabile, gazdele încercând să compenseze lipsa de performanțe politice cu participarea în comun a șefilor celor 10 state la cursele de cai din capitala rusă. Iată însă că după câteva zile de la încheierea reuniunii din capitala rusă, opinia publică a luat cunoștință de textul unei declarații semnate de liderii statelor membre ale CSI, cu excepția președintelui georgian, care conține o serie de atacuri extrem de critice la adresa Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Inițiativa elaborării și semnării acestui document în numele CSI aparține diplomației ruse, care a început să ridice vocea la OSCE încă la sfârșitul anului trecut, când experții OSCE au atenționat asupra neregulilor comise în timpul alegerilor din Rusia sau când președintele în exercițiu al OSCE a respins proiectul rusesc de federalizare a Republicii Moldova, cunoscut ca Memorandumul Kozak. Pentru a imprima o mai mare greutate politică nemulțumirii sale față de OSCE, Moscova le-a cerut liderilor de stat din fostul spațiu sovietic să se regrupeze în jurul său și să facă un front comun împotriva acestei instituții euroatlantice. O practică care amintește frapant de epoca războiului rece, când fostele țări socialiste în frunte cu Uniunea Sovietică făceau bloc comun împotriva Occidentului. Vladimir Voronin, deși cu o opinie aparte, se numără și el printre semnatarii declarației de la Moscova. Care sunt principalele capete de acuzație la adresa OSCE la care subsemnează cei 10 șefi de stat? În primul rând, OSCE i se incriminează că nu s-ar fi adaptat la transformările prin care trece lumea actuală și că nu ar fi în stare să asigure soluționarea efectivă a problemelor de securitate și cooperare în spațiul transatlantic. Formulând această acuzație, diplomația rusă nu își pune întrebarea ce face Rusia ca stat membru al OSCE pentru a asigura securitatea în spațiul european și, în special, de ce Moscova nu își onorează propriile angajamente asumate în fața OSCE de a-și evacua necondiționat trupele staționate ilegal în teritoriul Republicii Moldova și al Georgiei. Spre deosebire de liderul de la Tbilisi, nu își pune această întrebare nici președintele Voronin. În al doilea rând, președinții statelor CSI își arată regretul colectiv în legătură cu preocuparea peste măsură a OSCE cu problematica umană în detrimentul celorlalte dimensiuni ale activității OSCE. Este simptomatică această reacție a unor lideri de stat care se confruntă în țările lor cu grave probleme în domeniul respectării drepturilor omului și care adeseori nesocotesc normele elementare democratice. Din acest punct de vedere, declarația colectivă de la Moscova nu face decât să încurajeze reflexele totalitare ale liderilor din spațiul CSI certați cu democrația. În al treilea rând, cei 10 șefi de stat declară că își vor coordona și pe viitor acțiunile în raport cu activitatea OSCE, declarația de la Moscova constituind un punct de plecare pentru elaborarea ulterioară a unei politici comune în cadrul organizației cu sediul la Viena. Privit în ansamblu, textul celor 10 este nu numai o confirmare la cel mai înalt nivel a modului defectuos în care sunt percepute regulile democrației în fostul spațiu sovietic, ci și un semnal că Rusia încearcă o rupere politică și diplomatică a acestui spațiu din contextul general european. Încercarea Moscovei de a renaște un fel de pact euroasiatic în locul pactului de la Varșovia de odinioară este un ecou al războiului rece, o acțiune cu caracter revanșard, o dovadă că CSI-ul începe să fie folosit de diplomația rusă ca un instrument de promovare a unor interese anti-occidentale.
L-ați ascultat pe analistul politic Gheorghe Cojocaru.
La Cernăuți, pe lângă Consulatul General al României din acest oraș, a avut loc inaugurarea unui centru de consultanță economică transfrontalieră. Amănunte în relatarea semnată de corespondentul nostru la Cernăuți, Vasile Regățeanu.
Evenimentul a îmbrunit mai mulți oameni de afaceri din România și Ucraina, președinți ai camerelor de comerț din județele Suceava și Botoșani, precum și din regiunea Cernăuți, reprezentanți ai administrației regionale de stat și ai primăriei din Cernăuți. În cuvântul de deschidere, consulul general al României la Cernăuți, domnul Romeo Sandulescu, a menționat că scopul acestui centru este de a promova oportunități de afaceri, contribuind astfel la dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state.
Centrul nostru l-am gândit în următoarea formulă. El nu se va substitui camerelor de comerț. Ce va face însă centrul sunt câteva lucruri extrem de importante. Va încerca să adune aici, într-o bază de date, toată legislația din România și Ucraina, tradusă în cele două limbi, în așa fel încât orice investitor, dintr-o parte sau alta, care are nevoie să știe cum să se descurce, să aibă acces la această bancă de date.
Pe site-ul consulatului va fi creată o bază de date despre legislația și firmele din România și Ucraina. Centrul în cauză nu se va substitui reprezentanței Camerei de Comerț și Industrie, dar va funcționa ca o instituție aparte. La rândul său, domnul Mihail German, șeful Direcției Relații Externe din cadrul Administrației Regionale de Stat Cernăuți, i-a asigurat pe oamenii de afaceri români de tot sprijinul și susținerea din partea conducerii regiunii, în cazul în care aceștia intenționează să facă business în Ucraina. De la Cernăuți, pentru Radio Europa Liberă, Vasile Regățeanu.
În Republica Moldova, multe persoane continuă să se identifice cu actele vechi din perioada sovietică. Acest lucru însă nu se va mai întâmpla de la 1 ianuarie 2005, o măsură ce stârnește critici, după cum veți auzi din relatarea Vioricăi Zaharia.
Peste jumătate de an sau după data de 1 ianuarie anului viitor, pașapoartele perfectate în perioada sovietică, pe care le mai utilizează jumătate din populația Republicii Moldova, nu vor mai fi valabile. Totuși, Departamentul Tehnologiei Informaționale anunță că va permite doar pensionarilor să folosească aceste acte de identitate de tip vechi, însă doar pentru unele proceduri interne, cum ar fi la ridicarea pensiei și în instituțiile medicale. Ei nu vor putea însă încheia contract și alte acțiuni juridice. De asemenea, după 1 ianuarie 2005, pensionarii nu vor putea merge cu pașaportul de tip vechi nici măcar în Ucraina, unde sunt cele mai multe și mai accesibile sanatorii din zonă, deoarece la această dată va fi introdusă obligativitatea prezentării pașaportului la vamă. Acum, potrivit datelor Departamentului Tehnologiei Informaționale, mai puțin de jumătate din populație nu are buletine de identitate de tip nou și le utilizează pe cele vechi, adică pașapoarte de tip sovietic perfectate după un model elaborat în 1974. Deși departamentul prognozează că în a doua jumătate a acestui an va crește numărul de cereri pentru perfectarea buletinelor, o mare parte din pensionari va rămâne totuși fără asemenea acte. Un buletin costă 125 de lei, iar din pensia de 200-300 de lei, puțin pensionari îl pot plăti. Cu toate acestea, guvernul nu îi va scuti pe pensionari de această plată. De scutiri la plata buletinelor de identitate vor beneficia, ca și până acum, doar câteva categorii ale populației: invalizii, veteranii de război, copiii orfani și alții. În Chișinău, majoritatea pensionarilor au buletine de tip nou. Totuși, iată ce ne-au spus câțiva pensionari cu care am discutat.
Eu am pașaportul vechi, s-a păstrat și mi-a pus acolo prelungirii, pentru că costă scump să faci un biletin de care e Moldova. Și eu spun, dacă e așa scump, ce să cheltuie o parale pentru o foiță așa, parcă e acela rusă, dacă nu e prolungit și eu pus acolo cetățenie, tot.
Dar știți că peste jumătate de an, aceste pașapoarte perfectate în perioada sovietică nu vor mai fi valabile.
Eu atunci am stat scopul cel românesc.
Sunteți cetățean român?
Da, sunt cetățean român cu domiciliu în Moldova.
Deci veți renunța practic la buletinul de cetățean al Republicii Moldova?
Bine, asta nu mă limitează. Eu pot fi și cetățean măcar a Israelului.
Dumneavoastră, ce fel de act de identitate aveți?
Buletin de identitate.
De tip nou?
Da, de tip nou. Ar fi fost foarte bine la noi, în Moldova, să facă așa un pașaport frumos. Așa, parcă înseamnă, nu știu cum așa, ca casa, că pentru troleibus.
Eu am buletin de ăsta, moldovenești de ăsta, de anul trecut. E scump pașaportul, mă. Eu vreau să fac românești, trebuie să dau 400-500 de lei după graniță. Măcar la bătrânești ceva să văd.
Dumneavoastră, ce fel de act de identitate aveți?
Rusesc. Sovieti.
Dar știți că peste jumătate de an ele nu vor mai fi valabile?
Da, trebuie de schimbat. E bine, mulțumesc. Da, să mă duc să spun. De ce să fac? Să-l arunc? Mă duc să iau metrica cu mine și bani și am să mă duc.
Departamentul Tehnologii Informaționale a mai anunțat că termenul de valabilitate al pașapoartelor de tip sovietic nu va mai fi prelungit. Motivul invocat de departament este acela că schimbarea actelor de identitate vechi pe altele noi a început încă în 1995, așa că populația, potrivit departamentului, a avut timp îndeajuns ca să-și perfecteze acte noi. De asemenea, Departamentul Tehnologiei Informaționale spune că Republica Moldova este una din ultimele țări din CSI care scoate din circulație actele de identitate de tip vechi. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Temele principale din săptămânalul Dezvoltare, ediția de vineri, sunt prezentate de publicistul Vlad Pascaru.
Raionul Ocrița este unic de felul său, scrie ziarul Dezvoltare. Și asta pentru că unica bătălie în spațiul dintre Prut și Nistru, Ștefan cel Mare și Sfânt a dat-o anume pe acest teritoriu. Raionul are mai multe personalități cu care se poate mândri și este unicul raion din Republică în care problema gazificării s-a rezolvat aproape în totalitate. Sunt niște gânduri pe care le exprimă domnul Iurie Rusu, președintele raionului Ocrița, în ziarul Dezvoltarea, pagina a 4-a. Este vorba despre continuarea șirului de interviuri cu președinții de raioane. Asupra noastră se abate deșertul Sahara, avertizează Dezvoltarea, prin articolul cu același titlu semnat de Olga Jurakovski. Savanții afirmă că, la noi, cantitatea de apă ce revine fiecare locuitor este mai mică decât în deșertul Sahara.
A fost Vlad Pascaru de la Dezvoltarea. În editorialul său din hebdomadarul Săptămâna, de mâine intitulat Ștefan Vodă și folclorul, publicistul Viorel Mihail optează pentru non-violență în relațiile sociale. Tot săptămâna de mâine inserează o declarație a primarului Chișinăului Serafim Urechean, în care acesta consideră neadecvată reacția autorităților moldovene la decizia CEDO privind grupul Ilașcu. Și tot săptămâna inserează o analiză economică din care aflăm că PIB-ul crește mai dinamic în Transnistria decât la noi. În săptămânalul Timpul, ediția de vineri, mai mulți ziariști răspund la întrebarea: vă veți cere scuze, așa cum dorește ministrul de interne Gheorghe Papuc, pentru că v-ați solidarizat cu ziarist Alina Angel de la Timpul. Iar publicistul Constantin Tănase, în același ziar, comentează ultimul dialog dintre Vladimir Voronin și ziarista Adela Răileanu de la TVM. Există la noi un fenomen inexplicabil, remarcă Constantin Tănase. Toți cei mai notorii telejurnaliști de curte au ajuns la acest statut venind din presa democratică, în urma unui enigmatic proces de conversiune morală și etică. În editorialul său din Fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu scrie că blocul Moldova Democrată, care, citesc, promite să scapere în viitoarea campanie electorală ca un fulger uriaș, capabil să mistui în flăcări puterea comunistă, continuă să arde totuși cu foc mic. Moldova Democrată la ora actuală pare să acționeze contra propriului interes. Se comportă de parcă și-ar propune să-i convingă până și pe suporterii săi că toți politicienii și comuniștii și democrații sunt la fel. În editorialul din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Val Butnaru scrie următoarele. În ziua de marți 6 iulie, liderii partidelor de opoziție, cu excepția lui Iurie Roșca, au acceptat, eufemistic vorbind, din naivitate sau și mai eufemistic vorbind, din lipsă de perspicacitate, invitația lui Voronin de a discuta despre corectitudine de care ar trebui să dea dovadă partidele politice la viitoarele alegeri parlamentare. În aceeași zi, ziarul de limba rusă Vremea publica un articol în care descria un scenariu de puci al Florii Soarelui, scrie Val Butnaru. Potrivit ziarului Vremea, la toamnă ziarele de opoziție vor lansa un mesaj secret ce va constitui un semnal de răscoală, un început de înlăturare violentă a comuniștilor de la putere. Pe ce se bazează autorii scenariului? De unde au la dispoziție date privind așa zisul puci al florii soarelui, se întreabă Val Butnaru. De fapt, citezii nu se bazează pe nimic și nici nu au nevoie de probe pentru a-și argumenta supoziția. Contează doar ca zvonul să fie lansat, ca umbra murdară să plutească asupra bunului nume al celor care doresc o schimbare democratică în Moldova. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, cu titlurile din presa de mâine încheiem ediția din această seară a emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru ați fost împreună cu noi. Seară bună!